Ce mouvement de grève touche les APC, les bureaux de poste, les hôpitaux et les autres structures publiques.
Il y a 2 jours de grève de suite. On insiste pour le départ du système. On veut un nouveau système pour une nouvelle Algérie. Justice libre, indépendante, une nouvelle image pour l'Algérie. On est tous avec le peuple, solidaires.
أول حاجة هي مطالب الشعب رانا معاهم لازم السيستم هذا يروح تحبوا ان سيستم واحد اخر جديد كل جديد
اون فو كو سا شونج سي فيني اون اون مار بركات اون اي افيك لو بوب اون فو كو نوتر بي بروسبير حنا اون دو بروسبير تاني اون فو بلي ريا اوكان افنير بور نو زونفون سي سا كونتيني كوم سا نموتو كاع حنا في البحر ماشي هما يموتو صغار في جوستيس ليب با كوم مترو
لو سينديكا ناسيونال اوتونوم دي بيرسونيل دو لادمينستراسيون بوبليك لو سناباب ادون un communiqué expliqué qu'il est prêt à s'engager par tous les moyens pacifiques pour soutenir le peuple jusqu'à ce que ses revendications soient entièrement et totalement satisfaites.